사람한테 물어보세요. 쟤는 가리고 싫어들었어.
Δεν έχω δουλέψει στην Αμερική τα πιάτα, αλλά τώρα θα πω να δουλεύω. Λοιπόν, παιδί μου, κανένα νέο.
Ξεκινάμε και όπως έρθει στην πορεία.
Σίγουρα
θα φύγει. Έχετε αργά όμως πάντα, λέει καθένα.
Τίποτα, δύο πράγματα μου ήρθαν στο μυαλό και δεν θα έπρεπε να τα... Όχι να τα ανακοινώσω. Και να τα συζητήσουμε. Γιατί θα δούμε κάποια στιγμή πάρα πολύ ενδεικτικά αυτά που θα πούμε στη συνεργασία που ετοιμάζει ο Νίκος ο Θεοδωκάς για το Μακρυγιάννη. Αλλά καθώς ανήκουν στην περίοδος ατμόσφαιρα, θα κουβιάσουμε. Σε ποια οπτική. Στην οπτική δεχόμαστε κάτι ως δεδομένο, κάνουμε τη συλλογική μας με την αποδοχή αυτού του κάτι ως δεδομένο. Ο Μακρυγιάννης, ανάμεσα πολλά που έχουν πει για αυτόν, είναι ο άνθρωπος ο οποίος εκφράζεται αυθορμήτως, γράφει όπως γράφει. Και το ερώτημα είναι, και γράφει εν ώψη της δημοσιότητας. Αυτό το αναγγέλει στο χειρογραφό. Το ερώτημα είναι πώς θα ήθελε να δει το κείμενο του Μακρυγιάννη.
Πώς θα ήθελε να το δει.
Να το δει όταν δημοσιεύεται.
Α, ο δημοσιευμένο κείμενο.
Ο δημοσιευμένο κείμενο. Σε ποιο μέτρο θεωρούσε ότι η γλώσσα, η δική του γλώσσα, θα ήταν η γλώσσα που θα έπρεπε να βγει προς τα έξω και σε ποιο μέτρο απέδιδε στη γλωσσική έκφραση μια αξία, τη δική του γλωσσική έκφραση μια αξία. Κρίνοντας κατά αναλογία, βλέπει κανείς τα πάντα δεν ήταν ακριβώς έτσι. Και αυτή η διαφορά δεν ισχύει μονάχα για το απογειμόνευμα, πρέπει να ισχύει και για τις εικονογραφίες. Θα φτάσουμε και σε αυτό το ζήτημα. Ο Μακρυγιάννης, ως γνωστόν, δημοσιογράφουσε. Έγραψε εφημερίδες. Η γλωσσική μορφή των δημοσιευμένων πραγμάτων αφίσταται από τη γλωσσική μορφή των από μνημονευμάτων και των οραμάτων. Φυσικά, χωρίς αυτή η απόσταση να διαταράσει καθόλου την έκφραση των ιδεών και των ψυχικών καταστάσεων κάτω από τις ιδέες, που συνεκφέρονται με τις ιδέες, αλλά ούτε και το αυτό που έργανε τη σύνταξη, τον τρόπο με τον οποίο οργανώνει την έκφραση. Στο τυπικό μονάχα υπάρχουν διαφορές. Η πρώτη σκέψη είναι ότι αυτός ο άνθρωπος στέλνει τα χαρτιά του στην εφημερίδα, η εφημερίδα κάνει τη διορθώση του χωρίς να απομακρύνεται από το στήρι, δίνει τα χαρτιά του ή δίνει τα χαρτιά του σε κάποιον να τα καθαρογράψει και να τα διορθώσει. Επ' αυτού όμως δεν είχαμε καμία εξωτερική μας διαδρομή, μπορεί να υπάρχει, εγώ να την αγνώ, ή να την είχες αντίσει κάποτε την ίδια της έδωσε τη σημασία που έπρεπε να της δώσω, μία μαρτυρία ότι αυτή ήταν η βούλησή του. Και τότε εγώ τη μαρτυρία την έχουμε από το ίδιο το απόνυμα. Και την έχουμε σε ένα επίπεδο που θέτει προβλήματα πέραν των προβλημάτων που τίθεται ως προς το επίπεδο της εκφράσης. Ο γνωστός Ματρογιάννης προτάσει ένα πρόλογο, χωρίς να το ονομάζει, στο χειρόγραφό του, ο οποίος γράφει εκ των υστέρων, αφού έχει ολοκληρωθεί το απομνημόνευμα. Αρχίζει με την επίκληση αδελφή αναγνώστες. Από ό,τι διερευνήσεις έχει κάνει ο Βλαχογιάννης και ίσως και αυτός που σας μιλάει συμπληρωματικά, γράφει σχεδόν με την αποπεράτωση των απομνημονευμάτων. Λοιπόν, σε αυτό το κείμενο, τελευταία παράγραφος, δεν είναι δικιά του, είναι του Βλαχογιάννη παράγραφος, γιατί γράφει στην διατύπωση χωρίς να κρατάει παραγράφους. Για όλα αυτά γράφω εδώ. Το αναφέρω παραπάνω. Ως άνθρωπος μπορώ να πεθάνω και ή τα παιδιά μου ή άλλος τα αντιγράψει για να τα βγάλει εις φως, αντιγράψει, δεν σταματάνε. Πρώτο, τους ανθρώπους όπου γράφω μαγανάκτης εναντίον τους, να βάνει τις πράξεις του καθενού και το όνομά του με καλόν τρόπο, όχι με πλησίες, για να χρησιμεύουν αυτά όλα εις τους μεταγενεστέρους και να μάθουν να θυσιάζουν την πατρίδα, την θρησκεία, περισσότερα δεκτή κλπ. Πάνω αυτή τη φράση που είναι γνωστή από το 1900, πότε είναι. Αυτή η φράση, δεν θυμάμαι όταν σχολιάστηκε πολύ, αλλά δεν είναι από τις, αν σχολιάστηκε, αλλά δεν είναι οπωσδήποτε από τις φράσεις που σχολιάστηκαν πολύ. 1907. Τι μας λέγει εδώ? Εδώ μας λέγει ότι φέρνει μια παρέμβαση στα θέλει μια παρέμβαση, θέλει μια παρέμβαση στον τρόπο της γραφής, στο μέτρο που αυτός ο τρόπος της γραφής έχει να κάνει με την εκτίμηση των ανθρώπων. Γράφω γραφτισμένος. Θέλωστε να μου δώσει να λείψουν οι υπηρεσίες, τις οποίες εκφράζει εν τη αγανακτήση του, και να είναι τα ονόματα και οι πράξεις. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτός που τον λέει ότι θα αντιγράψει, θα ανακατασκευάσει το και το κείμενο. Βεβαίως δεν λέει τίποτα ως προς τη γλώσσα, θέλω να μην η γλώσσα που έχω τα λοιπά, αλλά κατ' εμέ είναι και με το φως το παραδείγμα που είπαμε προηγουμένως, θα θεωρούσε ότι είναι ανευσυζητήσεως ότι η γλώσσα θα γινόταν η παρέμβαση εκείνη που θα την κάνει από γλώσσα αγράμματου, γλώσσα εγγράμματου. Γεια σας. Γράμματο γλώσσα. Αγράμμα. Αυτή η παρατήρηση δεν επηρεάζει καθόλου, καθόλου μα καθόλου, την ουσία του πράγματος. Το τι μας ενδιαφέρει είναι πώς τον λόγο άνθρωπος εκφράστηκε και όχι πώς θα ήθελε να δει το έργο του όταν θα έφτανε στο φως της δημοσιότητας.
Γιατί όμως σκεφτόταν, συγγνώμη, ότι σαν μετά θάνατο να θα εκδίδω το έργο του, μιλάει για τα παιδιά του έργου και...
Είναι, ως άνθρωπος μπορώ να πεθάνω.
Ναι, το παίρνει όμως σαν δεδομένο ότι δεν θα προλάβω μάλλον να...
Το παίρνει σαν δεδομένο νομίζω, αν και η πρόθεσή του είναι να βγει από τον ίδιο. Πώς θα βγει από τον ίδιο. Οι εντολές που δίνει για τον αντιγράφεια προδικάζουν ότι δεν θα έπαιρνε έναν για να το αντιγράψει και να αρθογραφήσει το κείμενο ως έχει, αλλά σκεφτότανε διαφορετικού τύπου συνεργασία αυτή που έχουμε για παράδειγμα στην περίπτωση του Φωτάκου με τον Ανδρόπουλο.
Ανδρινόπουλο.
Επίσης να έχουμε την πρώτη έκδοση που βγαίνει φαίνεται μόνο με τη Στασία Φωτάκου, τη δεύτερη έκδοση. Και αλλαγές στο περιεχόμενο αλλά και στην έκδοση. Είναι πολύ πιο δημοτική η πρώτη έκδοση. Όλα αυτά έχουν σημασία για τις αντιλήψεις που είχαν οι άνθρωποι αυτοί και μεταξύ αυτών ο Μακρυγιάννης ως προς ότι θα ονομάζαμε αισθητική διάσταση της γραφής του. Δεύτερη παρατήρηση, για να επανέλθουμε στα αυτά που λέγαμε πιο πριν, ο ίδιος στην εισαγωγή του, την λέω Βλαχογιάννη εισαγωγή, σε ένα κεφάλαιο, με αυτό με το οποίο αρχίζει την αφήγησή του, χρονολογημένο 1829 Φεβρουαρίου 26, λέει την περιώνυμη φράση είναι διορισμένος από την κυβέρνηση του κυβερνήτη Καποδίστρια γενικός αρχηγός της εκτελεστικής δύναμης της Πελοπόννησος και Σπάρτης. Και για να μην τρέχουν στους καφενέδες και σε άλλα τιούτα και δεν τα συνηθώ, ήξερα λίγο γράψιμον, ότι δεν είχα πάγει εις δάσκαλο από τέτοια όπου θα εξηγηθώ, μην έκδοσον τους τρόπους, περικαλούσε το ένα φίλο και τον άλλον και εμέναν κάτι περισσότερο εδώ στο Άργος όπου κάθομαι άνθρωπος. Η πρόληψη, η τρέχουσα πρόληψη είναι ότι αυτόν τον άνθρωπο τον επνίγει η ανάγκη της έκφρασης και μαθαίνει γράμματα για να εκφραστεί. λέει κάτι διαφορετικό, ήξερα ότι λίγο γράψω. Και ήθελα να μάθω κάτι παραπάνω. Το τι ακριβώς είναι αυτό το παραπάνω, μπορούμε να το υποθέσουμε. Ο γνωστόν κλείνει το απομνημόνευμά του με ένα κείμενο, θα το λέει κανείς, απολογητικό, με πάρα πολλές επαναλήψεις μέσα από τα προηγούμενα. Και σε ένα σημείο, αυτά δεν τα λέω εγώ μοναχώς, τα λέγει όλο το κοινό και οι φημερίδες. Αναφέρεται στα πράγματα που καταγγέλει. Τώρα σημειώνω, τα σημειώνω, γιατί δεν υποφέρω να βλέπω το άδικο να πίνει το δίκαιο. Διακίνω το δίκαιο. Έμαθα γράμματα εις τα γεράματα και κάνω αυτό το γράψιμο το απελέκητο, ότι δεν είχα τον τρόπο παιδί να σπουδάσω. Ήμουν φτωχός και έκαναν τον υπερέτη και τη μάρευα άλογα. Και άλλες πλήθες δουλειές έκανα να βγάλω το πατρικό μου χρέος, όπου μας χρέος είναι χαραμίνης κλπ. Ο ίδιος στα γεράματά μου έμαθα γράμμα. Γράφω στην κουζινιά, μεταφέρεται σε παλιότερες εποχές, το 1811. Μέσα να μένει το 1811 στην Άρτα, στο Αθανάσιο Κιλουρίκη. Τον πάντεψε αυτόν ο αντίπεθας στην Άρτα. Έκατσε κάπως ο καιρόν η Σάρτα. Τον γύριψε ο αντίπεθας να πάγει ότι τον αγαπούσε και τον είχε στα μυστικά του γράμματα. Πού το ξέρουμε, το γυάλισε τον είχε στα μυστικά του γράμματα. Ο Λιδωρίκης στα πνευματικά του γράφει ακριβώς το ίδιο. Ήταν τίμιος άνθρωπος. Τον λένε Θανάση Λιδωρίκη. Τότε γυρεύει να μαθήσει στο σπίτι του εμένα. Δεν ήθελα να κάτσω. Μου είπε, θα κάτσεις και με το στανιό. Αυτό δεν μπορούσα να το αποφύγω. Ότι είχε δύναμη. Έκαναμε συμφωνίες. Ότι εγώ δούλος δεν κάθομαι. Εισαγωγικά. Κάνω την υπηρεσία του σπιτιού σου, όμως θα γνωριστώ και με τους κατοίκους, να δανειστώ, να κάνω και εμπόριο, ότι είμαι γυμνός, να ντυθώ. Αυτός ήταν φυλάγυρος, δεν μου έδινε τίποτα. Πρώτη συμφωνία αυτή, του είπα και δεύτερον, τα ψώνια του σπιτιού σου να βαστάει η γυναίκα σου, τα χρήματα και των λογαριασμών. Ξέρει γράμματα. Και να μου δίνει να τις ψωνίζω. Να ζυάζει όταν φέρνω το ψώνιο και ό,τι κάνει να πληρώνει. Το ίδιο και στα άλλα τα ψώνια. Να είναι μελέτη πως θα σε έκοψα. Ότι τώρα με βλέπετε γυμνών και αύριο ντυμένων. Και θα λέτε ότι είμαι κλέφτης. Τώρα αυτά έρχονται επιρρώσεις εξωτερικές, δηλαδή κάποια γραφά του Μακρυγιάννη σε ποτήσεις άλλες, λογαριασμοί και λοιπά. Λοιπόν, ένας αγράμματος, ο οποίος μπορεί να ελέγξει το λογαριασμό που κρατάει η γυναίκα, είναι μάλλον αδιανόητο. Και οι συνηθισμένες ιστορίες που άλλα λέγει ο ομιλόν που έχει μια σχέση με τον γράφοντα και άλλα σημειώνει ο γράφοντας. Και εδώ υπάρχει μια ένδειξη ότι είχε μάθει κάποια γράμματα. Δεν είχε πάει όμως σε δάσκαλο. Και ξέρουμε, μέσα από τη δουλειά της Ρόδης, ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν γράμματα χωρίς υποχρεωτικά να πηγαίνουν σε δάσκαλο, αυτό που μιλούσαν δάσκαλο ως όρια του σχολείου. Κάτι τέτοια γράμματα φαίνεται πως ήξερε και ο Μακρυγιάννης. Κάποτε είχα κάνει μια σύγκριση πριν ακόμα βγουν τα όνειρα και γράμματα και θάματα που είχαμε όλοι χειρόφω κάποια στιγμή που είχαμε μονάχα τις δύο σελίδες, μια σελίδα που έχει δώσει φάξη μη λέει ο Μακρυγιάννης. Ο Βραχογιάννης. Και βέβαια δηλαδή, τύχαινε στο αρχιφυλακείο Λευκάδας να υπάρχουν πάρα πολλά γράμματα, αρκετά γράμματα, από την περιοχή τη ίδια εποχή. Εγώ έβρισκα κοινότητες στον γραφικό χαρακτήρα και ίσως να είχα φτάσει και σε ταυτίσεις, το λέγω με κάτι επιφύλαξη. Νομίζω και σε ταυτίσεις. Δεν σημαίνει πως οι άνθρωποι έφερε τα γράμματα στη Λευκάδα ήταν ο δάσκαλος του Μακρυγιάννη. Αλλά μας πηγαίνουν σε ένα κλίμα, που μας υποδεικνύει τρόπους γραφής. Γραφής που γράφουν τα γράμματα. Διότι το 1829 οι άνθρωποι, οι λόγοι άνθρωποι, δεν γράφουν αυτόν τον τρόπο. Οι γραφές είναι διαφορετικοί. Και μάλιστα το 1829 γράμματα. Δίπλα σε κάποιον δάσκαλο που ήταν στο Άργο, το οποίο δεν θα είχε αυτή τη γραφή. Αυτή η γραφή, Ρόδη, θέ μου, θα έχει δει που παραπέμπει. Ο Μούρτο Κάλιστε έτσι έγραφε και πολλοί άλλοι. Βαθεύω. Του αγράμματος, νομίζω για τον Μακρυγιάννη, σίγουρος, δεν ταυτίζεται με το αναλφάβητος. Δεν υπήρχε έννοια αναλφάβητος, αλλά ο αγράμματος δεν ήταν αναλφάβητος. Το αγράμματος αντίκειται στο γραμματισμένος και ο γραμματισμένος είναι κάτι πάνω από τον αλφαβητισμένο, έχει και άλλες δυνατότητες και όταν λέω ο Μακρυγιάννης πως είναι αγράμματος, εννοεί πως δεν είναι γραμματισμένος, δεν αντιστοιχεί στο πρότυπο του τρέχοντος γραμματισμένου και όχι ότι είναι αναλφάβητος.
Ο κύριος είναι πάρα πολύ αργά, δηλαδή δεν είναι αργά ακόμα.
Ο σπουδαγμένος. Είναι σπουδαγμένος. Τι σημασία μπορούν να έχουν όλα αυτά τα πράγματα. Μπορεί να έχουν μια σημασία. Ως προς την εξής κατεύθυνση. Αναλφάβητος, μη γράμματος, αναλφάβητος πολιτισμός υπάρχει. πολιτισμός των ανθρωπίνων και αναπτύξει που έχει κάνει η Τάτσι, η Ευαγγελή, είναι πάρα πολύ σωστές. Με τις ωραίες αφορμές που έχει, κυρίως από τον Γκράμψη και όσο τον κουβέντη. Είναι πάρα πολύ σωστές. Γενικεύεις όμως του τύπου. Ο αγράμματος Μακρυγιάννης, έχω την εντύπωση ότι είναι αποτέλεσμα μιας διογκίστησης από ιστορικές ανθρωπολογικές έννοιες. Υπάρχει ένα μετέχνιο. Και το μετέχνιο είναι οι άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα να αναγνώσουν και ενδέχεται κάποια στιγμή να αναγνώσουν. Έχουν τη δυνατότητα να γράψουν και ενδέχεται κάποια στιγμή να γράψουν. Σε αυτό το κλίμα, σε αυτή την πραγματικότητα, έχω την εντύπωση ότι ανήκει ο Μακρυγιάννης. Και είναι μία προϋπόθεση η ανάγνωση και η γραφή για όλους τους ανθρώπους που είχαν κάποια σχέση με το εμπόριο. Όπου δεν έφτανε η τάγη, τάλια, να χαράζεις σε ένα μπαστούνι το δούνε και το λαδί σου. Και όπου και αυτό που λέω δεχομένως μην ισχύει για το Μακρυγιάννη και όπου δεν επαρκούσε για όλες τις περιπτώσεις ο ενδιάμεσος είναι ο γραμματικός. Και πού δεν θα επαρκούσε ο ενδιάμεσος, εκεί που θα έπρεπε να καταχωριστεί ένα μυστικό. Κάτι που το ξέρει μονάχα από το Μακεβέλη, εσύ και το πουκαμισό σου. Και καλύτερα μην το ξέρει ούτε το πουκαμισό σου. Θέλω να καταλήξω ότι θα άξιζε να ρίξουμε ένα τέτοιο φως για να καταλάβουμε αρκετά πράγματα ανάμεσα στα οποία και η ρευστότητα η οποία υπήρχε συνειδητή στον ανθρώπο ως προς την αξία του δικού τους πολιτισμού, στην περίπτωση του Μακρυγιάννη, ως προς την αξία του δικού του εκφραστικού τρόπου. Τα πανημονεύματα ήταν γεμάτα από αναφορές αυτά τα πράγματα, δεν είναι αρμοδιότητα των αγραμμάτων προσεχώ, είναι των σπουδαγμένων, είναι των τυπογράφων, είναι των συγγραφέων όπως τους ονομάζει, αυτοί που γράφουν την ιστορία, τη γράφουν στραβά, οπότε παίρνω κι εγώ ο αγράμματος πάλι, ο μη σπουδαγμένος, ο σπούδαθος, το λόγο. Κάποτε το έσυχτο λειτουργεί πάρα πολύ σωστά. Ο Κλεόν Παράσχος χρησιμοποίησε την έκφραση ο ασπούδαθος Μακρυγιάννης. Όχι ο αγράμματος Μακρυγιάννης, όχι ο αναλφάβητος Μακρυγιάννης, ο ασπούδαστος Μακρυγιάννης. Και δεν έχω την εντύπωση ότι αυτό έβγαινε από τους όμοιους συλλογισμούς που αναπτύσσουμε εμείς εδώ τώρα. Έβγαινε όμως από μια σύλληψη μιας πραγματικότητας, της οποίας ίσως δεν είχε επιστασία. λειτουργούσε ένα είδος ορθού λόγου. Θα μου πείτε ότι μπορεί ο ασπούδαστος να είναι μέσα στο δίπολο σπουδαγμένος ασπούδαστος. Οι σπουδαγμένοι, είμαστε εναντίον των σπουδαγμένων, διότι οι σπουδαγμένοι έχουν κάνει την προδοσία τους, ενδεχομένως αυτό το πράγμα, αλλά η λέξη που αναδύεται στην περίπτωση του κλέον σε παράσχου είναι ενδεικτική ασπούδαστος και όχι αγράμματος. Ένα δεύτερο πεδίο, πολύ πιο μελετημένο, έρχεται από τις εικονογραφίες. Πολύ πιο μελετημένο, γιατί έχει περισσότερο λόγος για τις εικονογραφίες, συστηματικός λόγος για τις εικονογραφίες, από το συστηματικό λόγο που έχει γίνει για το απονείμωνα. Το συστηματικό λόγο. Πάλι πιο εκ των αποτελεσμάτων, είτε πρόκειται για το κείμενο, είτε πρόκειται για τις εικόνες, το ενδιαφέρον είναι ότι ένας κόσμος, ένας πολιτισμός εκφράζεται με τους τρόπους. Ωραία. Αλλά και σε δύο περιπτώσεις, τι θέτει το ερώτημα, τι ιδέα έχει σε μία περίπτωση ο συγγραφέας, ο άμεσος παραγωγός του κειμένου. Στην δεύτερη περίπτωση, ο έμεσος παραγωγός της εικόνας. Δεν ζωγραφίζω ήδη, μόνο λέγει έκαμα τα κάδρα, ζωγράφησε κλπ. Αυτά είναι εκφραστικοί τρόποι που είναι απόλυτα γνωστοί. Έχει τα σπίτια στην εκδόση, το σπίτι του καθενός. Σας θυμίζω τη μεγάλη συζήτηση που είχε γίνει σχετικά με τον Φράγκο Ζωγράφο. Πριν αρχίσει, πριν βρει τον Παναγιώτη Ζωγράφο, αν υπάρχει ο Παναγιώτη Ζωγράφο, Ζωγράφο τέλος πάντων, το μόνο που ξέρουμε είναι το Δημήτριο Ζωγράφο, ο Δρομήρου που υπάρχει Παναγιώτης και Δημήτριος, είχε απληθεί σε ένα Φράγκο Ζωγράφο που τον οποίο ανέθεσε την εκτέλεση των εικονογραφιών και δεν ήξερα τη γλώσσα του, δεν μπορούσε να συνοηθεί και τον απέλησε. Και δεν βρήκε να αγωνιστεί το είπα. Και σε συζήτηση που γίνεται ως τη μακρυγενολογία, μπήκε και το μοτίβο εκεί μέσα, πήρα τη γλώσσα. Είναι ζωγραφική γλώσσα. Η ζωγραφική γλώσσα, η ακαδημαϊκή ζωγραφική του Φράγκου, γιατί καθότι Φράγκος θα πρέπει να ήταν να έχει την ακαδημαϊκή ζωγραφική προφανώς, και ο Μακρυγιάννης δεν μπορούσε με την αντίληψη που είχε περί ωραίου να υιοθετήσει αυτή τη ζωγραφική. Το πρότυπό του ήταν η Βυζαντινή ζωγραφική και τα λοιπά, που είχε δει Βυζαντινή ζωγραφική ο Μακρυγιάννης, είχε κάποιους Αγίους τα λοιπά και τα λοιπά, ούτε ήξε Βυζαντινός, Μεταβυζαντινός, Πολυβυζαντινός, δεν είχε τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Και εδώ υπήρχε και η ρεαλιστικότερη ερμηνεία, όταν λέμε γλώσσα, να αυτό που λέμε γλώσσα.
Γιατί να μην είναι αυτό.
Και αυτό είναι. Και αυτό είναι. Ο άνθρωπος ήθελε να εικονογραφήσει γεγονότα. Η χρησιμοποίηση ενδιαμέσου δεν επαρκούσε
και δεν ελεγχόταν
για να γίνει καταναλωτός
και δεν ελεγχόταν
και αυτός είναι ο λόγος που δεν προχώρησε συνεργασία με τον Φράγκο Ζωγράφο. Εγώ σε αυτά όταν ήμουν πολιτείας νέος, προσθέθηκα και ένα άλλο στοιχείο, Πού είναι ο... 19 ο Κεραμίδη αυτό. Πώς το λέγει, τυφλός στο Πέτρα κόνταψε και είπε ο κόσμος όλος. Ότι μπορεί να υπάρχει ένα θέμα διάστασης ανάμεσα στην εικόνα, όπως την αντιλαμβάνεται ο Μακρυγιάννης, ανάμεσα στην εικόνα, όπως την αντιλαμβάνεται η σοφή ζωγραφική. Και τις προοπτικές θα υπάρχει όλα αυτά. Οι προοπτικές κάνουν κάποια πρόσωπα να αναδεικνύουν περισσότερο, φαίνεται προς τώρα Βανιτάκης, λιγότερο η ευτυχία, μπορεί να μην είναι στον Ακουγιάννη. Αλλά έχουμε σοφή ζωγραφική, γιατί δεις έχουμε σοφή ζωγραφική, η οποία μπορεί να αποδίδει πολυπρόσωπες συνθέσεις και δει μάχες. Χωρίς ξαφνικά να καλύπτει τον πίνακα το πρώτο πλάνο ο Ναπολέων, ο Ευγένιος Ορλεάνης ή δεν ξέρω ποιος άλλος. Η χαρτογράφηση μέσω της ζωγραφικής ήταν κάτι που ένας σοφός ζωγράφος θα μπορούσε να την εκτελέσει. Και ίσως και αυτός ο Φράγκος να μπορούσε να εκτελέσει αυτή την σοφή. Αυτό το ζωγραφικό τρόπο, τον χαρτογραφικό. Το χαρτογραφικό το έχει πει ο Μανώλης Χατζηδάκης. Ήταν πάρα πολύ εύστοχη έκφραση. Νομίζω πως το είπε ή ο Μανώλης ή ο Καλλιγάς. Χαρτογραφική αντίληψη της εικόνας. Υπενθυμίζω ότι απαγοητεύτηκε πάρα πολύ ο Μακρυγιάννης, σας εμπίζω την ιστορία, την ξέρετε, την θυμίζω, ότι αφού έφτιαξε αυτές τις εικόνες που τις έφτιαξε, τις οποίες η μόνη υπογραφή που υπάρχει στην Ιδρύνη του ζωγράφου, τις έδωσε στον Ισαΐα, ένα γόνο από την οικογένεια των Ισαΐα της Σμύρνης, δάσκαλος που έχει έρθει και έχει δε και μπαιχνώνει την ηχογραφία στα σχολιά επί Καποδίστρια, δημοκρατικός, να τις τυπώσει στη Γαλλία. Και τον έστειλε μάλιστα στο Φαμπιέρο. Και τέλος πάντων, επειδή έκανε αυτά τα πράγματα ο Ισαΐας, επίσης στην Βενετία, και έλεγε κάποιες δικές του κόντες. Επίσης τάσεις. Αυτό το μακρυγιαννολόγιο δεν το είχαν, όχι μακρυγιαννολόγιο, οι ζωγραφολόγοι δεν το είχαν επισημάνει. Ο Μακρυγιάς το τώρα εις απόσυ, τα ελθόντα εκπηρεστείου αντίθεση. Έχαν άκτηση. Λέει, πήρε ήλια τα δικά μου τα κάδρα και έτσι έκανα τα δικά μου. Το έχουν άκτη, τον έχουν άκτηση. Το γεγονός ότι στη δική του ισονομική αντίληψη είχε υποκαταστεί μια καρλαϊκή αντίληψη. Τα πρόσωπα του που Μαυρομιχάλη λέει Α, Β, Γ, Β, ότι υπάρχουν μέσα στο Μακρυγιάννη, ένα ανθρωπάκι μέσα στα υπόλοιπα. Και τους ονομάζει στο υπόλοιπα. Εκεί υπάρχει μια διάσταση. Εκεί η προοπτική, η συγκέντρωση διαφόρων σε ορισμένα πρόσωπα κτλ. Δείχνει μια διάσταση ανάμεσα στην αντίληψη περί ιστορικών εικόνων του Μακρυγιάννη και στην αντίληψη ενός ακαδημαϊκού, ας πούμε, ζωγράφου. Αλλά δεν είναι αισθητική. Είναι ηθική. Κάνει μια διαφορά. Θα τον ενοχλούσε στο αισθητικό επίπεδο η ζωγραφική αυτή. Προφανώς όχι. Και το λέγει ο ίδιος. Είναι η ιστορία όταν αφηγείται ότι αγόρασε κάτι αγάλματα, βρήκαν κάτι αρχαία αγάλματα και για μη πάνε σε κακά χέρια ή φύγουν στο εξωτερικό και τα αγόρασε με το διασωστή για αυτά τα αγάλματα δεν οφείλει ιδέα. Και λέγει, ήταν ένα βασιλόπουλο, ξέρω τι, και φαινόταν ακόμα και οι φλέβες στο μάρμαρο. Τόση εντέλεια είχαν. Είναι μια μαρτυρία που δείχνει ότι μπορούσε να καταλάβει μια ομορφιά η οποία δεν είναι η ομορφιά των εικόνων.
Α, ήταν η επιλογή του, ο τρόπος ζωγραφικής αυτός.
Ήταν ο μόνος τρόπος με τον οποίο
μπορούσε να...
ο μόνος τρόπος τον οποίο μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο Παναγιώτης ζωγράφος. Εάν όμως είχε αυτό που θα λέγαμε εμείς, αισθητική αρτιότητα, είχε την εντέλεια που λέει πως είχαν τα αρχαία γράμματα, δεν είχε καμία αντίληψη. Εάν αυτό είναι αληθινό, αυτό που λέγω είναι αληθινό και δεν επικαλεστεί κανείς επιχειρήματα ή σοφίσματα του τύπου ότι άλλη τάξης ιδεών τα μεν, άλλη τάξης ιδεών τα δε, πάλι φτάνουμε στις παρατηρήσεις που λέγαμε προηγουμένως ως προς το κείμενο. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμία συνείδηση, θα έλεγα ούτε της ετερότητας, αλλά οπωσδήποτε της αυταξίας του λαϊκού πολιτισμού. Παράγει λαϊκό πολιτισμό, δεν σημαίνει όμως ότι έχει συνείδηση το ότι αυτή η παραγωγή οφείλεται σε κάποιες λογικά ή θυμικά εδρεωμένες επιθύσεις. Από εκεί πέρα θα μπορούσε να κάνουμε κανείς τις γενικές του. Και να μεταφέρει τον προβληματισμό αυτό και σε άλλα πράγματα που ανοίγουν στην συνάθεια, χωρίς όλα να ταυτίζονται με τα πράγματα για τα οποία κάνουμε τώρα λόγο. Ο Μακρυγιάννης είδατε στο πρώτο χωρίο που διαβάσαμε λέγει να φύγουν οι Βρυσιές. Αυτό που ονομάζει Βρυσιές και που είναι η συναισθηματικά εκφρασμένη απόρριψη προσώπων και πράξεων είναι ότι εδράζει στις αφηγηματικές αξίες του έργου. Υπάρχουν κι άλλες. Αλλά αυτή η ψυχική συμμετοχή εκφράζεται κυρίως με τρόπους αρνητικούς. Και αυτοί οι τρόποι, αυτοί οι αρνητικοί τρόποι είναι ό,τι αποκαλεί βρυσίες. Δηλαδή η κριτική στάση. Άρα δέχεται να καταστραφεί ο λόγος του. Να καταστραφεί ένα από τα ισχυρότερα στοιχεία στα οποία οφείλεται η επιβίωσή του ως λογοτεχνήματος. Και αυτό επίσης είναι κάτι από τα οποία, κάτι από εκείνα που θα πρέπει να μην ξεχνάμε.
Εννοείς δεν το θεωρεί ούτε λογοτέχνη,
δεν το θεωρεί,
γι' αυτό
λέει, αφήγουν
αυτά.
Φυσικά, δεν το θεωρεί, σε λογοτέχνη. Πώς ο ίδιος εκφράζεται εκεί όπου έχει ένα είδος συνείδησης ή ένα είδος εθισμού που τον κάνει να συμμετέχει σε μια μορφή πολιτισμού, αυτόν που λέμε λαϊκό πολιτισμό. Έχουμε τις μαρτυρίες, έχουμε. Όπως και άλλοι αγωνιστές, δεν τραγουδούσε μόνο θύματα, αλλά έκανε και θύματα. Εδώ επιτρέψω μια διατύπωση μιας υποθέσεως. Ότι ο Μακρυγιάννης διάβαζε τα ελληνικά χρονικά του μισολογίου. Εκεί θα έως και προσθέτω κάποιες μορφές ποιήσεις. Με ρουλό, πράγμα. Αδείξει πως υπάρχουν ποιητές. Μια από τις πιο συγκινητικές του μεγαλειώδεις στιγμές και σημαντικές από όλους τους μελετητές του είναι ο περίφημος διάλογος του Μακρυγιάννη με τον Κούρα στην Ακρόπολη. Δεν σε φιλιώνεται με τον Κούρα, προσπαθεί να επιστοποιήσει τον Κούρα και ο Κούρας του λέει να τραγουδήσει. Και γράφει, ωραία, είχαμε καιρό να τραγουδήσουμε στα οροδιά. Τραγουδάει τάχνωσαν τραγούδι. Ο ήλιος βασίλεψε, Έλληνά μου βασίλεψε, το Έλληνά μου δική του, και το φεγγάρι εχάθη. Και ο καθαρός αδειρινός που πάει κοντά στην πουλια, τα τέσσερα κουβέντια ήταν κρυφό κουβεντιάζουν. Γυρίζει ο ήλιος και τους λέει, γυρίζει και τους κραίνει. Εψέσω που βασίλεψα πίσω από μια ραχούλα, άξα, άκουσα. Γυναίκα κλάματα και αντρώντα μυριολόγια. Γι' αυτά τα ροϊκά κρονιά, λέξεις βάλεις του με το τραγούδι της βοηθού του Μακρυγιάννη, τον κάμπο ξεπλωμένα και μέσα στο αίμα το πολύ είναι όλα βουτυγμένα, για την πατρίδα πήγανε στον Άδη τα καημένα. Είναι ένα δημοτικό τραγούδι. Το τραγούδι των Ψηραίων και μπορεί να υπάρχει ένα άλλο τραγούδι πολύ παλιότερο που έχει ως εξής. Ήλια τι ευήγες κόκκινος καταμελανιασμένος. Εψέσαι όταν βασίλισσα κοντόκατσα στη ράχη. Να ακούσου πόθεν έβγαιναν και πού θα ξεκινούσαν δάκρυα πικρά και σκούσματα και μαύρα μυριολόγια. Εκλέγαν μάνες τα παιδιά και αδερφές τα αδέρφια. Εκλέγανε τους άντρες τους οι νύφες των Ψηραίων. Και έκλαιγε η Τσολάκινα το γιο του δικό της. Ήταν το πρώτο του, φτιάχνει το τραγούδι. Εδώ έχει οδηγούς, λειτουργεί σαν δημοτικός ποιητής, δεν έχει τα προβλήματα που έχει όταν γράφει το κείμενο. Είναι ένα κείμενο το οποίο το στέλνει να το διορθώσουν ή ζητάει να το διορθώσουν. Αυτή είναι η εκφραστική όρηση. Είχε το Μαλόρεμ στην Αθήνα. Με συστημένο στο Μακρυγιάννη από τον Κολέτη στο Παρίσι. Κολέτη στην Τουρκία. Βγαίνει ο Μαλόρεμ στο Μακρυγιάννη, στο σπίτι του Μακρυγιάννη. Μπαίνει στο κήπο. Και μετά είπε στον Μακρυγιάννη. Ο Μακρυγιάννη, ο οποίο είχε όγκορα και έκανε το κουραστή, λέει εγώ Μακρυγιάννη. Ρωτάμε Διερμηνέα. Του λέω Διερμηνέα, μαδρέψε με. Όχι, λέει εγώ. Και του λέει ο Μαλέρ, δεν πρέπει να σε βρω σε τέτοια χλιότητα. Τα παλέμα του Γιάννη, εσείς μας καματέψει. Κάποιος τον εβάσανε, ξέρει. Θα δει δυνατή. Κάποιος τους κατεβάσανε. Και ο Μαλέρ τους ζήτησε με κάτω τραγουδί. Το έκαμε, λέει, παιδί έξω. Τώρα εξ αυτών αναφέρεται στο θάνατο του Καραϊσκάκη. Διαβάζω αυτό, γιατί έχει κάποια ενδιαφέροντα στιγμή. Τρεις περδικούλες κάθε στο κάστρο της Αθήνης. Είχαν τα νύχια κόκκινα και τα φτερά βαμμένα. Είχαν τα κεφάλια τους στο αίμα βουτυμένα. Μυριολογούσαν και έλεγαν, μυριολογούν και λένε. Τρίτη, τετράδια, τριδαρή, πέφτει φαρμακωμένη. Παρασκευή ξημέρωσε, ήδη ξημέρωσε. Και πιάστηκε ο πόλεμος, το κριτικό διχθέτη. Είναι η κριτική του αυτή που κάνουμε. Καραϊσκάκης τα άκουσε, ήταν και θερμασμένος. Και το Σεΐζι του έκραξε και του Σεΐζι λέει. Σεΐζι, φτιάξε τα λόγο, βάλτε και το τακίνι. Κρίνεται και το συντρόφο μας των καβεταναρέων. Τροχά δέρκα τα σπαθιά, σχηρίσαν του Φέγγερ. Να βγουν να πολεμήσουμε στον κάμπο της Αθήνης. Σαν πιάστηκε ο πόλεμος, σκοτίστηκε ο κάμπος. Βαρέθηκε ο αρχηγός και ο Καραϊσκάκης. Παιδιά μου, να μπεγιαντήσετε, να γίνετε ένα σώμα, να μην χαθεί η πατρίδα μας, την πάρτε στο λαιμό σας. Μένα με πάνε στην Κούλουρη, πέρα στον Άι Δημήτρη, που είναι παντοτινός γιατρός, αυτός θα με γιατρέψει. Πουλάκι πήγε και έκασε στο Δημητρίου το δέντρο. Δεν αναλούθη σαν πουλί, ουδέ σε χετιδόνι. Μόνο στο δεδρύ μαράθηκε από τον κελαϊδισμό του. Τον κλαίνε χώρες και χωριά και όλοι οι καπετανέοι. Τον κλαίνε τα παλικάρια του και όπως τα είπα. Ένα δημοκοτραγούδι, το οποίο όμως αναφορές, όπως συμβαίνει στα μερικά τραγούδια, κάποια τέτοια αυτά, αναφορές σε σε συγκεκριμένες πραγματικότητες. Το κριτικό του φέλη κάποτε μέσα δεν σημαίνει τίποτα, είναι σημαίνοντα ανεπισημενωμένου, αλλάζουν κτλ. Οι τρέχουσες αντιλήψεις για το τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί ο εχθρός, να ενωθούν τα σώματα και τα βάζει αυτά στο σώμα του Καραϊσκάκη. Το τραγούδι γίνεται αφηγηματικότερο από όταν συνήθει κλέφτηκα τραγούδια, γιατί όλα αυτά τα τραγούδια είναι κλέφτηκα, είναι αφηγηματικότερο. Έχει υπάρξει βέβαια ο παντοτινός γιατρός. Τι μπορεί να είναι ο παντοτινός γιατρός. Πηγαίνει και φταίνει ο παντοτινός γιατρός. Η φράση παντοτινός γιατρός είναι σχεδόν ηρώλεπτη.
Μένει θάνατος.
Πάντα θάνατος γιατρός.
Τα γιατρεύει όλο ο θάνατος, ότι...
Όχι, είναι ο θάνατος. Εκεί υπάρχει παντοτινός γιατρός για να τον γιατρέψει. Σπουδαγμένος γιατρός. Παντοβάνο.
Α, είναι γιατρός πραγματικός.
Ναι, είναι παντοβάνο.
Μεταφορικός.
Γιατί ήταν την Πάντοβα. Και αυτός ο παντοβάνο πρέπει να είναι παντοτινός. Για το Μακρυγιάννη δεν είναι τίποτα το παντοβάνο. Τώρα γι' αυτό δεν είναι υπόθεση.
Εμένα.
Αλλά τι είναι αυτοί οι παντοτινοί γιατροί. Είναι οι γιατροί που σου φτάσουν στην Πάντοβα. Μην γελάτε, αυτό είναι.
Δεν είναι σαν το βλούτο.
Έχει μια λογική, γιατί όλοι οι γιατροί εντάξει, από Πάντοβα θα ήταν.
Ένας πιλαγμένος γιατρός, από πού θα ήταν. Ότι Πάντοβα, βέβαια, υπήρχαν και Γάλλοι την εποχή εκεί. Αλλά πηγαίνοντας με
το χρόνο λόγος,
πίσω, δεν είναι μεταφορικός λόγος, είναι οι παντοβάνοι που γίνονται παντοτινοί, δεν σημαίνει πάντο παντοβάνος. Και ένας σπουδαγμένος γιατρός, τέλος πάντων. Λοιπόν, όταν αισθάνεται ότι πρέπει να παραγάγει ένα δημοτικό τραγούδι, έχει όχι απλώς προσλαμβάνωσες, έχει έναν τρόπο το οποίο συμμετέχει. Δεν στερεότυπο, έτσι φτιάχνει το τραγούδι. Και ο Γρίβας έτσι κάνει το τραγούδι. Και πολύ επώνυμη του 21 έχει κάνει μια διάλεξη από αυτό ο Νικόλαος, πολύ γνωστή ποιητή δημοτικών νασμάτων, διαλέξη του λογική του Λόγου Παρνασσού. Και τι έλεγα,
ότι είχε έτοιμα τα μάτια.
Μπορεί. Εάν ήταν ζωγράφος, ενδεχομένως να μετήκε στην ίδια γλώσσα στους ίδιους τρόπους. Και να ζωγράφιζε, ίσως, όπως ζωγράφιζε ο Παναγιώτης ζωγράφος. Εγώ αμφιβάλλω. Δεν έχει καμία ετοιμασία. Αν ήταν ζωγράφος βγαλμένος μέσα από τη λαϊκή παράδοση, δηλαδή μέσα από την εκκλησιαστική ζωγραφική, δεν έχει καμία παράδοση που να του επιτρέπει να αποδίδει και διαφυβόλου αυτές τις πολυπρόσωπες συνθέσεις. Εκεί ο Παναγιώτης ζωγράφος, παρά τα αντιθέτως λεγόμενα, σπάει το πρότυπο. Σπάει τους τρόπους. Δεν μπορεί όμως να εκφραστεί παρά με τα μέσα που οι σπασμένοι τρόποι του είχαν θέσει στην διάθεσή του και υποτάσσεσαι κάτι άλλο. Και αυτό το κάτι άλλο είναι ο χάρτης τον οποίο θα πρέπει να εικονογραφήσει. Δω μέσα στις χίλιες αρετές που αποδίδουν στον Παναγιώτη Ζωγράφου. Ας αποδεί και αυτή, ότι σου πάει το πρώτο. Αυτές είναι οι κύριες παρατηρήσεις που είχα να, να κάνω. Δεν νομίζω πως είναι περιττές. Τα γνωστά να παράγουν, τα γνωστά να δείχνουν. Αλλά δεν νομίζω πως είναι περιττές. Ανοίγουν κάποιους, κάποιους δρόμους ή δρομίσκους να κατανοήσουν τα φαινόμενα στην ιστορικότητά τους και μάλιστα ένα πεδίο που όπως λέμε την προηγούμενη φορά πολύ δουλεμένο αλλά όχι κατανοημένο και που είναι το πεδίο της αίσθησης του γούστου, το πεδίο της ομορφιάς όπως το ουσιάζεται στον χρόνο στους δημιουργούς και στους αποδέκτες του, αποδέκτες του μέσα στον χρόνο.
Γιατί ο Μαγκριγιάννης δεν χρησιμοποιεί γραμματικό, που αποφασίζει να γράψει αυτό το απομνημόνευμα, όχι για θεωρία, για λογοτεχνική εκτόνωση, όπως τη γράφει Αθήνη Νέρου. Το γεγονός ότι λέει ο αντιγραφέας του να παλύψει αυτά που θα πρόσβαλαν και που εμβρασμό ψυχής ο ίδιος θα έχει αφήσει μέσα στο αφήγημά του και αφού δεχόμαστε λέμε τώρα ότι είχε στο μυαλό του κάποιον που θα επιμελούνταν αυτό το κείμενο και ήταν δεδομένος να το...
Είμαι το παράδειγμα εξ επαρχής.
Γιατί να μην έχει τον... Ναι. Και είναι κάτι που δεν γράφεται... Γράφεται με ρεγουλιά, όπως θα λέμε. Θα μπορούσε λοιπόν να έχει το... γραμματέα του να του αφηγείται
μια πρώτη απάντηση πρώτη
δεν ξέρει και ο ίδιος τόσα γράμματα άρα υποχρεώνεται λέμε να μάθει, δεν ξεπερνάμε το ότι δεν ήξερε γραφή, ήξερε γραφή καταρχήν τι παραπάνω μαθαίνει, του λέει προκειμένου να γράψω τούτο εδώ, εγώ δεν ήξερα γράμματα να γράφει ήξερε τελικά δεν είναι ότι έμαθε να κρατάει το κοντήλι για να γράψει τούτο εδώ έτσι δεν είναι, ωραία. Τι είναι αυτό το παραπάνω που έμαθε και που τον βοήθησε να γράψει αυτό και αφού είχε την ανεπάρκεια αυτή ή τη δυσκολία να γράφει γιατί δεν χρησιμοποιεί ένα γραφιά.
Είναι δύο τα θέματα που πρέπει. Το ένα είναι τι είναι το παραπάνω και το δεύτερο είναι γιατί δεν χρησιμοποιεί ένα γραφιά. Ένα γραφιά να υπαγορεύει.
Ναι.
Από όσο ξέρουμε οι γραφιάδες είναι εκείνοι που παρακινήσαν.
Τους άλλους απομνημονευτές.
Το ψέφισε. Και σταματάμε εκεί. Και αυτό είναι δεικτικό. Το ψέφισε γιατί. Δεν είναι μονάχα. Δεν είναι μονάχα διότι... ήταν ο υπερασπιστής του Κολοκοτρώνη. Αλλά είναι και κάτι άλλο, ότι ήθελε το λαϊκό λόγο. Στο μακριά φαίνεται δεν είναι κανείς. Υπάρχει μας ένα άλλο στοιχείο. Και το άλλο στοιχείο είναι ότι η πρώτη, εύκολη, η πρώτη απάντηση που θα δεν είναι κανείς. Ότι ο Μακρυγιάννης θεωρεί ότι όταν γράφει θεωρεί δημιουργεί ότι χτίζει. Και χτίζει μυστικότητα. Χωνιασμένο το είδο από μόνο. Πάντα έχει την εντύπωση ότι λέγει κάτι το οποίο μπορεί να επισύρει την καταστροφή. Κατάσταση, κλπ. Είναι μια προσωπική του σχέση και αυτά τα πολύ αναλυμένα.
Άρα δεν ήθελε να διαρρεύσει.
Είναι μια πολύ προσωπική του σχέση με την ιστορία. Θα μου πείτε, τι κάνετε κάποιον δάσκαλο, ξέρουν πως είναι ένα δάσκαλο και τον τρίβει. μια εποχή, την εποχή μάλιστα των οραμάτων. Ο λόγος τρίμης είναι δάσκαλος. Τον έβαζε και τον διάβαζε τις επιστολές του Πουλάκου. Ήταν στο άμεσο του περιβάλλον, δεν έκανε μάθημα στα παιδιά. Ουδέποτε διανοήθηκε
να πει τον
τρίμη. Ο οποίος τρίμης, λόγια του αστείου του πράγματος, φέρεται στους καταλόγους του ενόργαστος που έχει δουλέψει ο Λούκος, ή δεν δουλέψει κάποτε, σε διαφορετική μεταξύ της χρονολογίας και πάντοτε με την ίδια ηλικία.
Και ως προς το άλλο, τώρα τι μπορεί να θεωρηθεί
τώρα, τι είναι τα παραπέρα γράμματα. Ήξερε κάποια γράμματα και ρωτούσε για να μάθει κάτι άλλο.
Τι.
Ένας άνθρωπος που δεν έχει, βεβαιότητα για τις γνώσεις, θα ρωτήσει.
Σημαίνει ότι δεν περνάνε ούτε φιλοσοφικές.
Όχι, έχει να κάνει η τέχνη συγγραφής.
Να μην είναι αυτό λέμε, η τέχνη συγγραφής το τι παραπάνω.
Ορθογραφία να ζητήσει, όχι.
Ξέρω, από το ένα κείμενο στο άλλο υπάρχει βελτίωση, η χρονική απόσταση
όχι,
που...
Όχι,
όχι. Να πει κανείς ότι έστω,
όχι.
Τίποτα.
Θα μπορεί να σκεφτεί κανείς, τι να σκεφτεί κανείς και...
Τίποτα, όμως είναι ένα τέχνασμα όλο αυτό.
Δεν είναι τέχνασμα, όχι. Δεν είναι. Δεν είχε λόγος να το πει.
Μόνο
κάτι,
και μόνο
για... Κάτι συμπλήρωσε. Θα πρέπει να μεταφερθεί κανείς. Γιατί εγώ δεν είμαι έτοιμος να μεταφερθώ. Στην περίπτωση του ανθρώπου εκείνου που έμαθε τα γράμματα με ένα X τρόπο, που δεν ήταν ο τρέχον και κατόπιν θέλει μία επιβεβαίωση. Πώς μαθαίνουν τα γράμματα. Ο τρόπος με τον οποίο είχε μάθει αυτός τα γράμματα του είχε αφήσει κάποια κενά, κάποιες απορίες. Τέτοιου είδους ερωτήσεις θα έπρεπε να κάνει στους ανθρώπους που επεξήγησε. Τι είναι αυτές. Η στίξη είναι, υπάρχει στίξη, αλλά είναι λίγο περίεργη.
Πώς χωρίζει τις λέξεις, και αυτό θα μπορούσε.
Μερικές τις κολλάει.
Μερικές τις κολλάει. Και αυτό είναι απόλυτα ξεκαθαρισμένο.
Πώς πλήρωνε τα ρήματα, δεν ήξερε.
Όχι, αυτό πραγματικά το...
Γιατί...
Είναι ένα ερώτημα να το λέει
είναι,
και να το...
Είναι ένα...
Αν δεν είναι γι' αυτό, γιατί είπα για Τερτύπη, Τερτύπη για να δικαιολογήσει και την κακή γραφή του, έχει συνείδηση ότι δεν είναι η γραφή ενός
καλλιεργημένου. Δεν φτάνει το ότι δεν είχα μέσα να σπουδάσω, ήξερα ολίγα γράμματα, ήξερα ολίγων γράψιμο.
Ολίγων γράψιμο. Λίγον...
Λοιπόν, και το λίγον γράψιμο, μπορεί να μας δώσει μια θητηρία. Ποιο ήταν το λίγον γράψιμο του Μακρυγιάννη. Ήταν σύνταξη ενός ομολόγου, κάπου λέει, το έκανα ομόλογο. Το γράψε ο ίδιος, το γράψε ο άλλος, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να έχεις το ομόλογο. Δεν είναι σε λεφτά. Και δίνεις την ομολογία, δεν είσαι κατώσα. Μπορεί να έχει εμπιστοσύνη. Και ο συντάξα σου διαβάσει και να πει. Αλλά όταν ξέρει διαγράμματα, σημαίνει ότι μπορεί να διαβάσει το ομόλογο. Είμαι στην εποχή της Άρτης. Το ομόλογο το έχει δώσει στο Γιδωρίκη, έχει αποπληρώσει το χρέος του και το φύλαγε. Σκυρισμένο το ομόλογο, το φύλαγε. Λοιπόν, ένα ομόλογο. Ένα λογαριασμό. Ψάρια. Ο κάθε 15. Παράδεστος. Αυτός ο τύπος γραφής μη τυχόν του δημιουργούσε προβλήματα ως προς τον συνεχή τυπογραφής.
Ενδεχόμενος.
υποστηρικά, εντυπωσιακή επόμενη και η γραφή του είναι αυτό, να μάθω περισσότερα γράμματα, δεν είναι μόνο το γράψιμο, αλλά το να μάθει κάποιος να αυξήσει κάποιος μόνος παραπάνω, ακούγοντας βάζοντας κάποιον να τη διαβάσει, να διαβάσει κάτι παραπάνω, να εντυπωσιακή γνώση και να μπορέσει έτσι να έχει μια εικόνα του πώς γράφεται ένα κείμενο.
Αυτό που έλεγα προηγουμένως πάει προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά δεν νομίζω, δεν νομίζω ότι ήθελε να εμπλουτίσει γενικώς τις γνώσεις του. Κάπου εκεί μέσα, κάπου εκεί μέσα, σε ένα συνεχές κείμενο, κάπου εκεί μέσα πρέπει να έχει, κάπου εκεί μέσα πρέπει να έχει τις απορίες. Αλλά μπορούσε να πάρουν και άλλες απορίες. Που τονίζει. Να έχει τέτοιες απορίες. Και δεν ρωτούσε έναν άνθρωπο, ρωτούσε πολλούς. Άρα, πολλές απορίες που δεν τον οδηγούσαν το να πάρει ένα δάσκαλο. Εκεί την ώρα μπορούσε κάτι να πάρει ένα δάσκαλο.
Το που τον είσαι, ξεχάστε το. Στο θυμό δεν έχει κανένα τον.
Δεν βάζει
τον. Να σου πει το χάρη, ο ίδιος όταν σου να διάβαζε το κείμενο, εγώ δεν ήξερε κανείς να δεν θα έχει πρόβλημα.
Αυτό δεν τον διάβασε να αρχίσει στο τέλο.
Όχι, καταλάβαινε τι έγραφε, αλλά όταν έχει γράψει πολλά πράγματα, σε κάποια σημεία χρειάζεται να σκεφτεί τι έγραψε όταν δεν ξέρει καλλιγραφή. Δηλαδή δεν μπορεί να κατέχουμε το κείμενο την αρχή με το τέλο. Είναι μεγάλο κείμενο. Δεν είναι δηλαδή ένα κείμενο που φαντάζομαι έχει ανακόλουθα σχήματα. Δηλαδή.
Λοιπόν, ανακόλουθα σήμερα δεν έχει εκείνο που ξέρουμε, αν το πιστέψουμε. Γιατί πάτε παραπάνω με αυτό το αν μπροστά. Είναι τι λέγει ο ίδιος. Λοιπόν, ο ίδιος λέγει ότι κάθισε και διάβασε το κείμενό του και συνέχισε να το συμπληρώνει μέχρι το 1850. Διάβασε πριν από το 1850. Υπάρχει την
ορολογία,
την βρίσκουμε, ναι. Το είχε καταχωνιασμένο, το είχε στείλει και στην Τίνο μάλιστα για προστασία, το διαβάζει και συνεχίζει να το συμπληρώνει. Και λέγει, έχω πολλές επανάληψεις. Ξαναλέγω τα ίδια πράγματα, κάνει τις παρατηρήσεις επί του κειμένου του, καθότι είμαι αγράμματος και δεν μπορώ να έχω τάξη. Το πρόβλημα της τάξης στην έκθεση τον απασχολούσε. Υπάρχει πλήρη συνείδηση, όπως λέει, τα ίδια και τα ίδια, και απόλυτη συνείδηση. Δεν κάνει όμως καμία διόρθωση, ώστε σε αυτά το μόνο που κάνει είναι να κάνει προσθήκες και από την άλλη μεριά αρχίζει να γράφει τα εκείνα που θεωρούσε πως είναι τα πιο επίδικα και που ήταν η αποκάλυψη. Με τα όνειρα και το θάνατο. Αλλά τόσο και το απονημόνο βάσο για τάρα θεωρούσε πως είναι κείμενα τα οποία μπορούν να επισύρουν την τιμωρία των αρχών. Διότι εκεί μέσα κατακεράβουν έβλετε ανθρώπους. Και εκφραζόταν και με σχετική, αν όχι απόλυτη, επιθυμένεια εκ των όχνων.
Καλικίδιο τον εαυτό του θα φοβότανε, φαντάζομαι, κάποια τιμωρία. Δηλαδή, όλα αυτά τα πράγματα ανέβγαιναν, αν κοινοποιούνταν.
Φοβότανε, ναι. Φοβότανε ακριβώς, ναι.
Ζώντας του.
Φυσικά, ναι, αυτό
έτσι. Αυτός, φοβότανε.
Και τα έκρυβε. Ήταν ενοχοποιητικά στοιχεία.
Γιατί να μην έχει γραμματικό.
Και γιατί να μην έχει γραμματικό. Γιατί υπήρχε αυτή τη μυστικότητα.
Κανένα δεν φοβότανε.
Να μάθει ο κολλές του Σούρνη. Και φύγει άλλη. Ήταν αυτό το στοιχείο της μυστικότητας που πήγαινε μαζί με το, με το φόβο. Έχει ένα άλλο χαρακτηριστικό επεισόδιο με τον Ισαΐα. Τον οποίο δίνει τις εικόνες, φεύγει ο Ισαΐας και του στέλνει από κάπου την πάτα της που του στέλνει ένα κάδρο, έτσι το λέγει, που έχει ένα πουλί που στο ένα ξέρει πόδι. Είχε μια κορδέλα που έγραφε Constitution και στην άλλη Σύνταγμα. Αυτά πριν από τη... από τα Σεπτεμβριανά. Και το ερμηνεύει ως προβοκάτσι. Δεν το ερμηνεύει ως εκδήλωση του φιλελευθερισμού του Ισαΐα. Το ερμηνεύει σε προβοκάτσι. Τώρα πρέπει να ξέρει κανείς με ποιο τρόπο το έστειλε ο άνθρωπος, του δώσε πώς. Όλα αυτά. Αλλά δεν λέγεται να αφελείς τι ήταν η ιστορία. Αυτό το θεωρείς σε προβοκάτσια. Για τον κατηγορούσε τη Μακρυγιάννη ότι ετοιμάζει το στοιχείο αυτό της φοβίας. Αυτό το στοιχείο της φοβίας υπήρχε πάρα πολύ ανεπτυγμένο μέσα.
Αυτό τώρα πού υπάρχει μέσα από
απομονεύματα του Βεσσαλικού. Ναι, και αν δεν είσαι απομονεύματα, είναι στη... Ναι, στα άλλα, είσαι απομονεύματα. Για πες του Ισαΐα.
Ισαΐας, 410. Δεν λέει τίποτα για το αυτό. Βρήκα τον Ισαΐα, αλλά δεν λέει για τις βιογραφίες αυτά, δεν λέει αυτό που λέει.
Κάπου το είχε μέσα στο μνημόνιο, ναι. Αλλά κάτι άλλο στη συνάφεια αυτών των πραγμάτων που. Πόσο αποκτάει διαστάσεις το πρόβλημα της πρωτογενούς, αν θέλετε, έκδοσης σε σχέση με το πρόβλημα των αποτελεσμάτων που θα είχε η διαφορετική συνάφεια μέσα στην οποία γίνεται. Γίνεται η έκθεση. Για τις εικόνες ο Μακρυγιάννης μιλάει σε κείμενα, στο απονημόνευμα, άρα μιλάει και σε κείμενα τα οποία δημοσίευσε στους Μέλληνες. Στο απομνημόνευμα, λέγει ότι έπαιρναν το ζωγράφο και πηγαίνανε σε διάφορα σημεία και το έλεγε. Έτσι ήταν το τόπος, έτσι ήταν διεταγμένα τα στρατεύματα, αυτοί ήταν οι άνθρωποι και τα λοιπά. Τοπογραφικές αναλογίες. Και κάπου ήρθε το. Το γράφω κείμενο. Δεν θυμάμαι τώρα τις, εάν επιμένει στην, στην αναλογία, το σχέδιο είναι τεμήριο στοιχείο. Παρουσίαζαν σχεδιασμένη εις χαρτί την κάθε θέση του διάδοση των στρατευμάτων. Δεν έκανε σκίτσα, έκανε χάρτες. Μπορούσε να φτιάχνω να κάνω χάρτες. Μπορούσε να κάνω χάρτες. Ο Κασομούγη βεβαίως ήταν είχε κάνει κάποιες σπουδές. Να κάνει χάρτη. Οι στρατιωτικοί μαθαίνουν να κάνουν κατά κάποιο τρόπο ένα χάρτη. Και ο Μακρυγιάννη είναι στρατιωτικός. Καταλήγει να είναι στρατιωτικός. Εκεί στο κείμενο το οποίο θέλει να υποστηρίξει την πατρότητα του έργου, στο κείμενο αυτό αναφέρεται κάτι το οποίο δεν αναφέρεται στο απογυμονεύμα. Και είναι πως έκανε τοπογραφικά σχέδια. Το ίδιο με το ψηφιωτό. Αφού τελείωσε ο ζωγράφος από τα κάδρα, τότε έστρωσα ένα μέρος του περιβολιού μου με πετραδάκια της θάλασσας, άσπρα και μαύρα. Ζωγράφισα πρώτα έναν κύκλο και γύρω ήταν λόγχες. Αυτός ο κύκλος ήταν η πατρίδα, όπου ήταν πυρισμένη τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και περιγράφει το ψηφιωτό. Στο δημοσίευμα του στην εφημερίδα λέγει ότι αφού τέλειωσαν ζωγράφοι τα κάδρα, τους έβαλα και φτιάχνω ψηφιωτό. Και ζωγράφο κάμενε. Πόσο καθορίζεται η έκφραση, ο λόγος από τη συνάφεια στην οποία ανήκει. Γιατί τα λέγω, αλλά γιατί βοηθάνε. Κάπου που απαριθμεί τις εικόνες, τις οποίες στην Ισαΐα έδωσε μια σειρά στον Όφωνα, στον Σπρέγκ, στον Λαγκρενέ, στον Λάιον, στον Κατακάζη. Έκανε πολλές σειρές στην εικόνα και τους μίλασε και το πήρε του Όφωνα για την τύπωση. Απαριθμεί. Τόσο. Και λέει, κάδρο δικό μου. Τι άλλο μπορεί να είναι το κάδρο το δικό του. Δεν βρέθηκε πουθενά κάδρο δικό του. Υπήρχε βέβαια του πώς θα λένε. Αυτό το κάδρο το δικό του εξαφανίστηκε. Ίσως, λόγω με τη φύλαξη, να μην συγκαταλέφθηκε σε αυτά που έδωσε διεκτύπωση, ίσως να ήταν και κάτι άλλο, ότι αυτό το κάδρο θα προετάσει το. Δεν θα ήταν εικόνες Μακρυγιάννη, κλπ. Και μπορούσε να το κάδρο να μπαίνει στην αρχή. Και τελειώνω με την ιστορία μια άλλη μαρτυρία, δύο μαρτυρίες, όλα αυτά πάνω είναι γνωστά. Ο ίδιος ο Μακρυγιάννης έγινε καμία έκθεση. Και πηγαίναμε και βλέπαμε τα κάδρα, σπουδαία και λιγότερο σπουδαία πρόσωπα. Δεν καταδικαίωνα μαρτυρίες για το πώς αποδέχονταν σε λάμπανα τα κάδρα αυτά οι αγωνιστές. Βλέπαμε την ιστορία τους. Έχει μία παρατήρηση για τον Αντωνιάδη. Τον αποκαλεί ο πειρατικής γραμπούζας, ο οποίος είπε ότι, δεν έχει επισημανθεί να το έγραψε, ότι όχι το είπε, ότι τα κάδρα αυτά δεν έχουν νόημα. Ο Αντωνιάδης έλεγε ότι δεν είναι ζωγραφική αυτά πράγματα. Θα μας κάνει τέτοιο πράγμα. Και υπάρχει μία μαρτυρία μιας Αγγλίδας, περιγύτριας, καλλιεργημένη γυναίκα, που λέει θυμίζουν τον Κουτσομπούη. Αυτά τα κάζα. Μία πρόσληψη για πίνακες του Κουτσομπούη. Του Περιμητή, του Ιταλού. Του, δεν είναι Ιταλός, Αυστριακός. Αυτή μπορούσε να εντάξει τη ζωγραφική αυτή σε ένα κλίμα. Η δοκία από τότε βγαίνει ο Ρουσό για όλα αυτά τα πράγματα. Μαρτυρίες για τέτοιου είδους προσλήψεις, τοπικές μαρτυρίες για τέτοιου είδους προσλήψεις, δεν έχουμε αρέσει, αρνητική του Αντωνιάδη και των αγωνιστών που έρχονται από άλλο δρόμο. Ωραία, ο Λούκας δημοσίευσε δύο κείμενα για το... Όχι ένα κείμενο. Για τις εικόνες του Γιάννη, βρήκε στο κέντρο ΣΕ, στη Γαλλία, ένα γράμμα του Λαγκρενέ, στο οποίο λέγει ότι ο στρατηγός μας του Γιάννη έφτιαξε μια εικονογραφία την οποία θα ήθελε να αφιερώσει στο βασιλιά της Γαλλίας. Και με κάπου λέει απλοϊκή τα πράγματα. Και με μολυβάκι στο περιθώριο η υπηρεσία έγραψε «Δεκλινέ». Μην την αποδεχτείτε. Οι Αγγλίες βέβαια την αποδέχτηκαν. Οι Ρώσοι προφανώς την αποδέχτηκαν. Από την πλευρά των από την πλευρά του Κέντορσε ήρθε η σύσταση «Δεκλινέ». Τι είπα να πει αυτό το «Δεκλινέ»? Ότι δεν είναι άξιο για το, γιατί είναι για τη συλλογή του βασιλιά. Τέτοια πράγματα δεν έχουν τη θέση τους στη συλλογή του βασιλιά. Καθότι άτεχνα και πρωτόγωνα. Έχει πολιτικό νόημα τη στιγμή εκείνη οι Γάλλοι να αναδεχθούν από τον Μακρυγιάννη, αλλά και από το Γαλλικό Κόμμα. Προσέκυτο. Τέλος πάντων, ενδεχομένως να υπάρχει εδώ μια έμεση μαρτυρία για την απόρριψη αυτής της ζωγραφικής, που σημαίνει ότι η μία άρνηση των Εγγλέζων σήμαινε άλλα πράγματα. Σήμαινε ευφυέστερη πολιτική. Απλούστατο.